care are de spus multe, și domnul Chirilă, celălalt nume,
Mihai
Silviu Chirilă, și care, cum spunea, a tradus o carte în care și care o să apară, și care la editura Renaștere, adică la noi aici la Cluj, și în care se pune problema sau se discută acest paradox, că noi, țările ortodoxe, care ar trebui să fim ortodoxi așa și în fond, nu numai în formă, adică să fim ortodoxi, am pierdut parcă și din râvna și din chiar înțelegerea adâncă a lucrurilor în ortodoxie, cum îmi spunea mie părintele David Hudson, care a fost protestant, trimis în țara noastră de către misiunile baptiste din America, unul dintre cei mai buni misionari baptiști, care a fost prin tot felul de țări africane și a propovăduit și a fost trimis și în țara noastră după căderea comunismului, că ei credeau că aici nu știu oamenii nimic. Habar n-au despre credință, săraci, și cu bună credință, o misiune baptistă a pornit din America, el cu familia lui. Acolo este un adevărat cult al misiunii, mai ales la sectele neoprotestante, și acest cult al misiunii s-a dezvoltat, al misiunii în creștine, al misionarismului. Și acest cult s-a dezvoltat și la creștinii ortodoxi care au trecut, creștinii de alte denominațiuni care au trecut la ortodoxie. Și acești creștini, foști baptiști, foști adventiști, foști, eu știu, congregaționiști, foști anglicani, foști, acum deveniți ortodoxi, sunt foarte plini de râvnă. Și asemenea creștină a fost Loret, ca să citi jurnalul Loretei, o carte foarte frumoasă, și au fost alții, oameni ajunși, veniți să ajute mitropolia ortodoxă din Albania. Creștini din America, ortodoxi, convertiți, foști baptiști, foști anglicani, convertiți la ortodoxie, veniți să ajute ortodoxia în Albania, unde știți că Albania a fost singurul stat din lume declarat ateu. Nu avea voie nicio religie, nimic. Sau totul s-a închis, totul s-a dărâmat. Nici o slujbă, nimic, niciunde. Dacă se auzea cumva ceva, erai ras de pe fața pământului dacă se făcea slujbă undeva. Ei, și după căderea comunismului a lui Hoxha, vechiul comunist, un comunist musulman, dar el nu mai era musulman, după căderea comunismului în Albania, Albania era o țară cu adevărat cum credeau ei că e România, adică erau albi ca foaia la creier legat de credință, nu știau nimic. Și acolo este un mitropolit ortodox excepțional care s-a apucat să facă treabă foarte bună. Și printre lucrurile lui deosebite, cum să facă, pentru că nu puteai să ridici într-o altă biserică, pe unde să ridici preoți, de unde să scoți, și cu câțiva preoți dintre cei mai aleși, foști unii dintre ei medici și deveniți între timp preoți, sau care practicau în continuare și medicina, au făcut un fel de, au obținut un fel de spital ambulant și umbla cu el prin țară și mergea prin sate și trata oamenii și le vorbea de credință și ajuta și medical și ajuta și spiritual. Și așa încetul cu încetul au botezat sute și mii și mii și mii și au făcut comunități ortodoxe în vechile comunități ortodoxe, care acum ei nu mai știau că sunt ortodoxi și erau, nu știau nici ei ce sunt. Și pentru ajutorul acestui mitropolit au venit nechemați de nimeni ei, misiuni de creștini ortodoxi din America care fuseseră misionari în toată lumea când erau baptiști, sau dar acum erau misionari ortodoxi și au această râvnă de a propovădui credința, o râvnă mai mare decât a noastră. Noi așa mai... Eu așa a venit și acest părinte David Hudson, el credea că aici o să găsească așa, nimic. Și a găsit credința și în sinceritatea lui, în un om sincer, un om care nu se mințea, l-a căutat pe Dumnezeu cu tot sufletul, în sinceritate le-a zis să cunosc prima dată ce cred oamenii aceștia, că eu am crezut că găsesc oameni fără credință, dar aici văd că găsesc oameni cu credință. Și a început să cerceteze ortodoxia, să intre în biserici, să înțeleagă slujba, să o studieze, să vadă de unde a apărut această slujbă, ce e cu slujba asta, și a mers până în secolul 2 întâi să vadă și să vadă că, și a început să cupleze. Și el, un misionar vestit al baptiștilor, a ajuns să, când a venit în România, toate comunitățile baptiste l-au chemat pe la ei și el a ținut conferințe pline de râvnă și a întărit toate comunitățile ortodoxe din, de peste tot. Au luat de la Arad până la Tulcea. Deci vă dați seama, era un om plin de râvnă în partea asta baptistă. Dar totuși fiind un om sincer, a căutat să vadă în ce cred românii. Și căutând și studiind și înțelegând, a devenit ortodox. Și el și soția lui după aceea, soția lui mai greu, femeile în general sunt mai consecvente și constante în ceea ce sunt, se schimbă mai greu, dar și dacă se schimbă, se schimbă definitiv. Și după aceea și fiicele lui, care și ele veniseră ca niște misionare ale tineretului creștin baptist. Și ele au venit mai încet, așa, nu prea înțelegeau schimbarea tatălui și a mamei. Ce să vă spun, toți frații lui erau printre primii misionari în America și care l-au detestat și l-au socotit un pierdut și un... Nu se putea înțelege. El preda acolo la marile facultăți baptiste din Carolina, mi se pare, din... Și aceia nu puteau să înțeleagă ce s-a întâmplat cu Hudson. Hudson a devenit... s-a îmbrăcat în costumul vrăjmașilor, adică s-a făcut ca și aceia de acolo. Dar el nu s-a lăsat. Știți cum suntem noi ortodoxi, mai nu prea avem mare cinste la cei care vin și nu-i ajutăm. El, săracul, s-a făcut simplu student la teologie, nu știa bine românește, încerca să cunoască teologia. Oamenii nu mai ajutau, mai nu-l ajutau. Greu, a fost foarte greu. A stat în mănășturi pe strada Florești, pe calea Florești. Greu, a fost foarte greu să repuțu de el. Și... Dar a fost sincer și a votat adevărul și l-a cunoscut. Și când a ajuns să fie și hirotonide în Altul Bartolomeu și de plin așa în înțelegerea așa ortodoxiei și în lucrarea ei, ultimul său cuvânt înainte a plecat, când noi am devenit prieteni, a fost: dragii mei, stați pe munte de aur și nu știți pe ce stați. Voi ortodoxi stați pe munte de aur, dar nu mai știți pe ce stați, pentru că se pare ceva normal și nu-l folosiți. Nu-l folosiți. Și el a zis: e momentul să plec în țara mea ca să le spun și lor ce am descoperit. Adică acum a plecat misionar în America și acolo e acum. E un om jos pălăria. Deci asemenea oameni, adică sinceritatea căutării până în pânzele albe lui Dumnezeu real, real, și de acești oameni Dumnezeu are grijă, cumva le descoperă până la urmă adevărul de plin. Și despre asemenea oameni o să ne vorbească și domnul Silviu Chirilă, și despre acest paradox că ajung aceia care se convertesc acolo și descoperă ortodoxia să trăiască, să trăiască așa la nivelul creștinismului primar, cu tot ființa, cu toată structura lor, și să devină misionari și luptători pentru ortodoxie până la moarte, până la chiar martirică. Și noi să fim foarte spălăciți așa. Noi care suntem creștini din creștini de mii de ani. Așa că, foarte pe scurt, o să vorbim despre Matei, capitolul 23, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și aici am ajuns la versetul 14, despre care am vorbit data trecută în mare, tot despre el. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie vă rugați îndelung, pentru aceea mai mult o sândă veți lua. Și am vorbit de mai multe aspecte, am trecut într-un fel de revistă retrospectiv, așa, versete și citate și ce vorbește Dumnezeu în Vechiul Testament despre văduve, despre orfani și felul cum se raporta Dumnezeu și grija pe care o avea față de aceste văduve și de toți cei nedreptățiți, de toți cei nebăgați în seamă. Și de ce Dumnezeu aici zice: vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor? Adică de ce n-a zis că faceți nedreptate oamenilor, că nedreptățiți familii întregi, că n-a vorbit despre, a vorbit despre văduve, pentru că ele erau cele mai vulnerabile, cele mai vulnerabile și din perspectiva economică, adică nu știau să-și drămuiască săracile singure, fiind femei într-o epocă patriarhală, să-și drămuiască și să-și conducă mica lor avuție, cât o aveau, mica lor gospodărie. De cele mai multe ori pierdeau aproape totul după moartea soțului, pentru că dacă n-aveau copii, mai ales familia soțului lua tot, aproape tot ce avusese cel care a murit și el rămâneau aproape ale nimănui. Deci oricum era o situație foarte vulnerabilă din perspectivă economică și foarte vulnerabilă și din perspectivă sentimentală, emoțională și de pe care, care în general femeia, pe care femeia o resimte, o vulnerabilitate, neputința aceasta, slăbiciunea pe care o avem toți de a nu rămâne singur, de a nu fi singur, de a nu fi ai nimănui, dar pe care o, poate probabil că o văduvă sau un orfan o, simt, o resimte înzecit și mai ales răutatea și câinoșenia lumii repezită la acești oameni, asupra acestor oameni mărește și înzecește starea aceasta de, nu de frică, starea aceasta de nesiguranță. Și grija la Dumnezeu era pentru aceste, de aceea, pentru aceste văduve. Și de aceea Dumnezeu zice, vai vouă cărtorelor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor. Despre acestea am vorbit mai mult data trecută. Tot din acest verset aș vrea să mă opresc asupra cuvântului, că mâncați casele văduvelor cu fățărnicie și cu fățărnicie vă rugați îndelung. Pentru aceasta mai multe osândă veți lua. Pentru aceasta mai multe osândă veți lua, în primul rând pentru că mâncați casele văduvelor, mai multe osândă decât că mâncați casele oricărui iudeu al vremii, oricărui locuitor sau străin, locuitor băștinaș sau străin care locuia în comunitățile lor, mai multe osândă veți lua pentru aceste femei neajutorate pe care le neîndreptățiți. Dar înțelesul este și mai, poate merge și mai departe și mai mult osândă veți lua pentru că vă rugați îndelung și prin aceasta atrageți atenția asupra voastră și le faceți să vă creadă și să vă urmeze și să vă dăruiască din avuțiile lor, din le înșelați. De fapt, Dumnezeu vorbește de o anumită înșelare a sufletelor acestor femei de către aceștia care, printr-o rugăciune îndelungă, le făceau să-și dea și ultimul bănuț sau ce, eu știu ce își dădeau ele, poate ele zicând templului, dar ajungeau în buzunarele lor. Și Dumnezeu și despre aceasta spune, pentru aceasta mai mult o sândă veți lua, că folosiți taina lui Dumnezeu, rugăciunea, ca să câștigați și să înșelați și exact cum diavolul se îmbracă în îngeri de lumină ca să înșele sufletele noastre. Și omul, dacă i s-ar spune în cale totdeauna rău, așa cum e diavolul, și și-ar arăta urăciunea lui și și-ar arăta răutatea lui și și-ar arăta ura lui față de noi și față de orice om, nimeni nu l-ar urma pe diavol și nu ar face faptele. Dar pentru că el imită foarte bine faptele bune, imită gândurile bune, imită pornirile bune, tot răul din lume, aproape tot răul din lume, omul face într-o anumită măsură din dorința de a face un bine, de a un bine personal, un bine pentru altul, un bine din perspectiva lui. Dar nimeni nu face rău, sau rarisim, numai oamenii cu totul corupți de rău, nu face rău de dragul răului și pentru rău și pentru că îi place rău în sine. Cei mai mulți își acoperă răul, dintre noi ne acoperim răul, zicând că îl facem pentru un bine, pentru ceva, ca să ne răzbunăm, că a fost nedreptățiți. E un bine al meu personal, ca să îmi dovedesc că sunt cineva, e un bine al meu personal, ca să... pentru un bine oarecare, individual sau chiar acel rău pe care îl facem devine și mai periculos când ni se pare că îl facem pentru ceilalți. Că faci răul pentru ceilalți și ești mai îndreptățit, adică nu-l fac pentru mine, nu, îl fac pentru nu știu cine. Omor cât mai mulți dușmani pentru că o fac pentru țara mea, o pentru, fac pentru neamul meu. Mă lupt cu nu știu ce familie și îi dau în judecată că nu o fac pentru mine, o fac pentru suferința bunicilor mei și am moșilor și strămoșilor mei, pentru știu cine. Și cu atât mai mult ai râvnă mai mare de a face răul și nu te simți mustrat de conștiință, pentru că o faci pentru alții. Și mai grav, poți face rău în numele lui Dumnezeu. Mântuitorul chiar zice, se numește la un moment dat o asemenea situație și zice, și chiar va veni vremea când cei care vă vor ucide pe voi vor zice că aduc slavă lui Dumnezeu. Știți? Adică asta e culmea răului, culmea posibilă a răului absolut, să faci asta zicând că aduci slavă lui Dumnezeu. Adică să ți se pare că pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeu faci tu asta, pentru numele lui Dumnezeu e sacru gestul tău, uciderea ta, răutatea ta, atunci nu, e cea mai din urmă și cea mai înaltă armă cu care te poate răni dușmanul, în sensul că conștiința aproape că tace, nu mai are nicio un cuvânt de spus, pentru că tu îi argumentezi că pentru Dumnezeu, Dumnezeu poruncește asta. Așa cum arabii aceia intrau cu liniște și se rugau înainte a intra în turnurile de gemene cu sute de oameni în spate zicând că Allah, Akbar și cine știe ce, și credeau că aduc slavă lui Dumnezeu prin asta și erau foarte liniștiți și conștiința lor era foarte împăcată și plănuiseră cu luni înainte toată asta și nu interesa că vor muri ați oameni, era pentru Dumnezeu. Cu cât urc acestea, cu cât răul este făcut pentru noi, pentru ceilalți, pentru neam, pentru familie, pentru neam, pentru Dumnezeu, cu atâta rău poate fi mai perfid, mai mare, mai brutal, mai fără conștiință, mai fără mustrare. Și aceasta este o formă ultimă de rău. Și crucea de intră acolo. În numele Sfințeniei, în numele locurilor prin care a călcat Hristos, El care ne îndemna să nu facem niciun rău nimănui, în numele aceea tu te duci să omori, tu te duci să iei, să subjugi, să înlături, să dai la o parte, să tai. Cel ce va ridica sabie, sabie va pieri, zice Dumnezeu. Și Inchiziția. Inchiziția era și mai perfidă în sensul că, fără să-și dea seama, ziceau că vreau binele. Nu trebuie acuzați așa că ei au fost răi în sine. Dar ei erau atacați de un diavol și mai perfid, inchizitorii și cei care... Acela că oamenii nu știu. Același diavol care îi atacau pe farisei și cărturari, care spuneau, acest popor este nepriceput, nu știe nimic, nu înțelege nimic. Sunt ca niște vite, sunt ca niște oi, trebuie să-i rânduim noi. Și așa, același duh al diavolului ataca un general dintre generalii diavolului, îi stăpânea și pe acești închizitori care credeau că oamenii habar n-au și ei își pierd mântuirea și noi trebuie să... ei plecau de la un verset pe care zice Sfântul Apostol Pavel că mai bine să se chinuiască trupul în lumea aceasta ca să se mântuiască sufletul dincolo. Zice la un moment dat... Sfântul Apostol Pavel că am auzit între voi că sunt păcate cum nu s-au auzit nici între păgâni, încât de incest, încât copilul să trăiască cu mama sau lucruri de acestea. Zice, pe unii ca aceștia, învățați-i, dacă nu vor să asculte, spuneți-le toți, nu vor să asculte, alungați-i din comunitatea voastră, scoateți-i afară, adică nu-i mai primiți la împărtășanie, nu-i mai primiți între voi. Nu puteți sta la masă cu oamenii aceștia liniștiți, ei trăind așa. Și zice, iar dacă nici după alungarea aceasta nu ascultă, îi voi da satanei ca să-i muncească trupul lor în veacul acesta ca să mântuiască sufletul dincolo. Zice Pavel, îi voi da satanei, îi voi da anatemei, satanei. Adică îi scot cu totul din comunitatea bisericii și ei intră în puterea diavolului, pentru că biserica te ocrotește, nu biserica în sine ca ziduri, ci harul care coboară în biserică, prin Sfintele Taine și rugăciunea comunității. Ori în momentul în care tu ieși în afară cu totul a comunității și ieși de sub rugăciunea comunității întregi, a sfinților, a celor care sunt în biserică, în puterea tainelor, din toate ieși în afară, intri sub puterea diavolului. În momentul acela, și mai ales când un om ca Pavel zice, îi voi da în mâna satanei, adică își ia Pavel rugăciunea și binecuvântarea lui, care era binecuvântarea lui Dumnezeu până la urmă, dată lui ca apostol. Păi bineînțeles că diavolul se va repezi ca un șacal la acel om rămas singur, dar zice că mai bine să-l chinuiască acum în veacul acesta diavolul, ori prin boli grele, pentru că diavolul produce bolile, ori prin boli psihice, ori prin boli, și să se mântuiască sufletul lui dincolo. Adică toată suferința asta e o ultimă formă posibilă pe care o gândea Pavel, ca omul luptându-se cu ispite, cu boli, cu necazuri în lumea aceasta, să se lepede de păcat, să nu mai facă păcatul acela și cumva sufletul lui să mântuiască dincolo. Asta zice Pavel. Și ei, închizitorii, ziceau, păi și noi facem la fel. Noi îl pălmuim, îl batem, îi prindem mâna la ușă, îl chinuim aici, dar noi ne jertfim sufletele pentru ei, dar așa ei se chinuiesc, trupul se chinuiește, dar sufletul va fi dincolo. Deci, înțelegeți? E... exact ce zicea Mântuitorul. Și chiar va veni vremea încât cei ce vă vor ucide vor zice că vă aduc slavă lui Dumnezeu. Păi nu e așa. Și Dumnezeu arăta aceasta ca ultima formă și cea mai înaltă de perfidie, de minciună a diavolului. Cea mai nebună formă de minciună posibilă în care omul poate să creadă. Și așa și pe noi ne încearcă asemenea lucruri. Și pe noi ne încearcă, putem să avem o răutate și o cruzime totală față de cineva, crezând că, zicând, dacă e numele lui Dumnezeu. Dacă simți că nu ești, că Dumnezeu nu este de partea ta, dacă știi și înțelegi că Dumnezeu nu are cum să fie de partea ta în răutate și în asprime și în înțelegere și în atunci te mustră tot timpul conștiința. Oricât de rău ai fi, mai pleci capul, mai îngădui, mai ierți, mai... Dar dacă nu ai acest sentiment deloc și ți se pare că o faci pentru Dumnezeu, ești de piatră, ești cremene, înțelegeți? Ești... De aceea e așa de periculoasă forma asta în care crezi că spre slabă Dumnezeu aduce ceva sau faci ceva, vreun rău, un rău pe care îl faci. O, Dumnezeu nu va cere niciodată un rău. Uitați-vă la toți oamenii aceia și la aceia care cumva săraci sunt bolnavi psihici. Unii dintre ei ajung mulți să ucidă sau să facă, zic că o fac pentru Sfântul Ioan Botezătorul că le-a poruncit, că o fac pentru niște aberații, așa, că Dumnezeu le-a poruncit să dea cu săcurea în taică-s-o, că și sunt foarte liniștiți. Și zâmbesc și mi-a făcut datoria și Dumnezeu mi-a poruncit și prostii. Cum să-ți poruncească Dumnezeu așa ceva? E o formă totală de înșelare în care omul cade în înșelarea aceasta. Bine, e și formă, unii chiar sunt bolnavi, nu bolnavi fizici. Da, dar întorcându-ne, vreau să mă refer și la alt înțeles. Deci nu numai că mai multă răsplată, mai multă pedeapsă veți lua pentru că vă repeziți la cei slabi, vă repeziți la cei neputincioși, cum sunt văduvele, că vă luptați cu cine nu are cum să lupte cu voi, că bajocoriți și furați de la cine nici nu are cum să se apere. Deci nu numai pentru asta veți lua mai multă pedeapsă, zice Dumnezeu, dar și pentru că vă folosiți în această prindere în mreje a sufletelor acestor oameni și a avuților lor și a banilor lor de instrumente dumnezeiești, de rugăciune. Adică vă rugați îndelung și impresionați și emoționați și când faci lucrul ăsta numai pentru a impresiona, numai pentru se numește simonie. Intră în păcatul simoniei a cumpărării harului. E o altă formă de cumpărare a harului. Simonia pleacă de la numele unui Simon, unui vrăjitor Simon din Faptele Apostolilor, în care se spune că acesta era mare vrăjitor și făcea multe false minuni demonice, dar când a venit Petru în regiunea aceea și propovădia, așa mari lucruri făcea și atât de reale erau minunile ce le făcea Pavel și atât de puternic era harul care lucra prin el, încât Simon a fost vrăjit. A zis, extraordinar, ce putere are! Adică îl depășea cu totul. Și sta tot dus după apostol și vorbea și el de Hristos, dar el nu credea. El intrase în rolul unui fel de ucenic ca să cum să fure și el harul, cum să-l prindă, cum să se găsească, cum să fure noul meșteșug pe care l-avea Petru. Credea că e un meșteșug, e o chestie, ceva. Și la un moment dat, după ce vede multe ce face Petru, zice cât să-ți dau să-mi dai și mie harul ăsta? Hai că îți dau, ca și cum, îți dau casă, îți dau nu știu ce. Și Petru a zis, Doamne, pleacă de aici, omule, a zis, nu ți-e rușine, cum zici așa, harul nu se vinde. Asta e prin credință, prin dragoste, prin nădejde, nu se vinde așa că îmi dai tu nu știu ce și îți vând și te duci și faci tu șmecherii pe acolo, pe după cort. Nu. Și acesta de atunci se numește simonie și el s-a supărat și a plecat. Și a început să facă el minuni, răjitorești, să stea împotriva lui Petru. A început să zboare prin văzdu, să arate ce putere are el. Dar a și murit după aia din cauza falselor lui minuni. Oricum, de atunci se numește simonie această vânzare a harului. Și ca să ajungi preot, dacă cumperi acest... Deci cumperi harul preoției, prin cine știe ce jumbuș lucruri, se numește simonie. Și unul dintre păcatele cele mai aspre pedepsite de Dumnezeu. Chiar dacă oamenii, cine știe, în ce chip, mai închid ochii, mai spre fac, de Dumnezeu sunt pedepsite aspru și vai, vai, vai. Să vă dau un exemplu omenesc ca să înțelegeți dacă la niște lucruri omenești așa pedepsește Dumnezeu, dar la niște lucruri dumnezeiești. Aproape majoritatea profesorilor veniți în perioada anilor 90 din diferite orașe ale Transilvaniei înspre Cluj și care încercau să intre în Cluj prin tot felul de mici daruri date pe la inspectorat, prin soluții, mânăreli, pire cunoștințe, relații, nu știu ce, mută-mă dincolo, pune-mă. Și alții care așteptau la coadă și dădeau examen și încercau, nu aveau nicio șansă, că era de mult dat locul, nu știu cui, care se știa cine este. Mulți dintre ei au fost profesori excepționali pe unde au fost. Și ascultați de elevi și am cunoscut, să zicem, vreo 10 din acești profesori care mi-au spus tot același lucru. Cât am fost în satul meu, în orașul meu, unde am fost, Am avut darul lui Dumnezeu așa, în ce făceam. Aveam vocația de profesor. Îmi plăcea să fiu profesor. Mi-erau copii apropiați. Am venit la licee bune în Cluj, la școli bune, mai bune decât și copii cu minți. Nu ca acum că s-au înrăit copiii. Nu, erau vremuri mai bune. Dar în momentul în care am venit, nu mă ascultau. Pe mine nu mă ascultă nimeni și nu numai că nu mă ascultau copiii, nici nu mai știa să predea, nu mai putea capta atenția, nu mai... Parcă i s-a luat tot darul și harul și toată vocația și o luptă, unii de 15 ani sunt într-un chin și într-o suferință și cu colegii și în neînțelegeri și zic, oare de ce? Și la toți era aceeași problemă, că și-a cumpărat cumva locul, a intrat bine fracția, a sărit pe de alături, n-a venit pe ușă. Dar dacă Dumnezeu așa pedepsește aceste lucruri din lumea aceasta și se văd, numai că nu e cine să le scrie și nu, oamenii nu merg, cum zicea părintele Arsenie Boca, am căutat rădăcinile durerii și mirarea lui totdeauna era că oamenii nu făceau legătură între rădăcinile de păcat și efectele, roadele de durere care veneau. Ei nu făceau legătura asta. Ziceau, de ce îmi dă Dumnezeu? Da, de ce am necazul? Da, de ce am durerea? Dar nu făceau legătura. Și părintele se străduia să le facă legătură. Din cauza aia. Oprește aia și oprește acela. Așa și aici nu se face legătura. Nu facem noi legătura. Așa aici, cum e cu profesoratul. Dar vă dați seama ce e la... În preoție, măcar asta cu profesoratul cred că se termină aici, pe pământ. Îți plătește aici păcatul. Dar asta cu preoția, pe lângă că nu-ți dă Dumnezeu, știți că imediat, că a venit domnul Chirilă și imediat o să sfârșesc, da. Zice la un moment dat Mântuitorul la cina ce de taină că de acum nu vă mai numesc pe voi slujitori, ci vă numesc pe voi prieteni. Că slujitorii nu știu toate câte le face stăpânul, dar prietenii știu toate și iată v-am spus vouă toate și v-am dat putere ca să mergeți și să aduceți roada și roada voastră să nu piară. Ăsta e un cuvânt fundamental, auziți, să mergeți în lume, să aduceți roadă, în orice, că orice, până la urmă, bine, ei erau cu roada apostoliei, roada pescuirii oamenilor spre Dumnezeu. Dar important, știți cum zicem noi, nu e atât de important să ajungi în vârf, e important să rămâi acolo, nu e important să reușești ceva pe moment, ci să continui. Nu e important că ai ajuns în o clipă să nu mai faci un păcat, ci să continui să nu mai faci păcat. Nu că am reușit, în seara asta n-am făcut. Păi și ce dacă mâine faci iară, păi mâine faci aia. Nu e mare lucru, e mare lucru să rămâi constant în acea... Nu e atât de important să ajungi primul sau să iei nota 10, ci să rămâi de 10 după aia. E așa e și la... Așa e și e, și cu harul. Important e să... Nu e important să aduci joadă pe moment, să faci vâlvă și oamenii zic, wow, extraordinar, nemaipomenit. Important e ca după aceea, nu știu, ori prin ce va binevoi Dumnezeu și prin cine a binecuvântat el să facă să roada aceea a oamenilor acelora care primesc cuvântul prin gura ta prăpădită de preot, să rămână roada aceea, să nu piară. Și știți ce greu e când explicați ceva, explicați, omul e entuziasmat, orice, și după aia îi trece ca și cum n-ar fi auzit. Și Doamne, ce, când m-am chinuit, i-am spus, era convins, de ce nu mai crede chestia aia? Deci, o muncă în zadar, cooperativa muncă în zadar, Sisif nesfârșit care duce piatra și aruncă în jos. Dar e incredibil de minunat ca tu să te străduiești puțin și Dumnezeu să facă ca roada aceea să nu piară. El lucrează să nu piară. Și parcă roada crește și sporește și tu ai făcut și tu un mic efort, dar Dumnezeu face să rodească acel om și să nu piară roada. Ori cei care cumpără astfel harul, nu cred că pot să aude cuvântul, iar roada voastră să nu piară. Aoleu. Și atunci... Nu numai că ei greșesc înaintea lui Dumnezeu și n-au niciun rost în lume și nu-și găsesc odihna în ceea ce fac și devin niște preoți funcționari și niște formaliști care nu văd cu ce s-ar bucura ei de preoție, pentru că dintr-o dată totul e formal, trebuie să mergi ca un amploiat să-ți faci treaba, să iei mapa la subsoară, să vezi înapoi. Nu numai atâta, ci oamenii din jur care ar fi trebuit să fie oamenii pe care îi ajuți, nu-i ajuți pentru că roada nu ține la ei, pentru că roada ta ce roadă e? Nu binecuvintează Dumnezeu roada să rămână roadă și acei oameni îți vor cere din mâna ta să faci cele sufletele lor. Din mâna ta. Păi, există mai gravă problemă decât asta. Există mai grea judecată decât pentru acești oameni. Așa că nu va... De ce a făcut așa? Uite cum a primit la parohie. Lasă-i că o să fie judecați. Cum zicea Sfântul Vasile cel Mare, de preoții vrăjitori, deschizători de cărți, cum erau și pe vremea aceea, să te ferești și de cenușa lor spurcată să nu te atingi. Păi dați seama, au zis ce cuvinte greu spunea. Așa că nu judecați ca să nu intrați în sub judecatele Dumnezeu sau să primiți și voi pedeapsă din pedeapsa care o primește acel om. Lăsați-i. Dar vai, 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 vai. Ceva din acest fel de a vinde lucrurile dumnezeiești ca să câștigi profitul tău personal, de a le vinde și de a le înfățișa într-o anumită formă încât să impresionezi, încât să emoționezi pe celălalt, încât să-l, așa încât să poți obține după aceea din avutul lui, din pământul lui, din casa lui, din aceasta, aici zice Mântuitorul, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie, vă rugați îndelung. Aici e cuvântul. Nu-i vorba de îndelung, că stați ore întregi. Și așa poate fi, dar unii dintre părinții care explică zic că vă rugați îndelung, adică lungiți cuvintele, folosiți forme tot mai duioase de manifestare, de vă transformați glasul, vă reformulați felul de a fi, mișcările devin foarte molatice și foarte nu știu cum, impresionezi pe celălalt, zici, măi, zici, vai ce preot, vai ce nu știu ce, și tu poate faci lucrurile astea numai ca să atragi pe celălalt, ca să-l faci să te plătească, despre aceste lucruri Dumnezeu zice așa, vai vouă cărturarilor și fărițoilor fățarnici, că mâncați casele vădurilor și cu fătălicie vă rugați îndelung. Și pentru aceasta că vă rugați îndelung și lungiți cuvintele și le reformulați și vorbiți nu știu cum emotiv și pentru aceasta mai multă pedeapsă veți lua. Auziți? Mai multe pedeapsă. Sunt foarte actuale lucrurile astea. Și sunt actuale și pentru noi oamenii creștini, că și noi avem, toți aveți preoția împărătească. Și să aveți grijă să nu cădeți sub acest vai. Da. Da.
Icoanele sunt sobre și nu zâmbesc, dar nu cumva să creadă lumea că ei fac reclamă și să se ducă la
care... Într-un fel are dreptate, să știți. Icoana aduce o sobrietate care nu te atrage spre un așa, baby face și o emotivitate despre față în care te simți bine pe moment, dar în adâncuri tu rămâi tot scorpion și rămâi tot rău și icoana nu cheamă la o asemenea transformare numai despre față, de o stare emotivă, de cuvesc mai că Domnul înduioșat, nu știu cum, și deși oamenii sunt atrași de aceste icoane, de formele și le foarte duioase și pe acele pe care ortodoxia le-a trecut, le-a dat la o parte, nu le caută acestea, pentru că atunci rămâne la un lucru cum s-au ajuns la vieții protestanți, că la un moment dat au preluat pietismul cu totul. N-au mai găsit alte soluții de a atrage omul, de a-l ține, decât prin pietism. Ortodoxia se ferește de acest pietism, de această ambalare a părții emotive, a sufletului, care e foarte schimbătoare, e ca un... exact ca la o mare în furtună, care numai 3-4 metri din apa de suprafață se tulbură, iar restul până la sute de metri, deci nu e liniște. Așa rămâne liniștit sufletul unui neschimbat, iar la suprafață pare că ești într-o transformare totală, dar de fapt e mare furtună într-un pahar cu apă, știți? Nu te schimbi deloc. În altul Bartolomeu, zicea, era foarte împotriva acestui mod de credință, foarte emotivă, și zicea, trăirea la nivelul acesta afectiv, emoțional, este, puteți să o detectăm la noi atunci când mergem la un film indian sau nu știu ce fel și plângem, vai, lăcrimăm, vai, cât am, și ești de acolo și te poți certa pe stradă cu nu știu cine care trece cu mașina pe lângă tine și poți să faci un scandal de dai cu el de pământ. Și după aceea te duci la liturghie și auzi corul și ești, vai, se rupe inima în tine și ce frumos și Dumnezeul meu cât îl iubesc. Și ieși afară și te stresează un cerșetor și tragi câteva și lasă-mă în pace și nu știu ce. Adică e la un nivel foarte superficial, care nu ține. Care, exact cum zic oamenii, sunt îndrăgostit, mi-a trecut. Pe cum să trecu? Că ziceai că vei muri cu ea de gât și nu mai simt. Așa, asta e diferența între îndrăgostire și iubire cu adevărat. Și asta e diferența și între credința adevărată și o stare emoțională, senzație de moment, pe care Dumnezeu nu o dorește și nu o caută. Și despre această stare emoțională vorbește Dumnezeu când zice că vă lungați îndelung și captați sufletele singuratice și plăpânde și neapărate ale văduvelor, care cad repede pradă la asemenea manifestări duioase. Dar după aceea nu le puteți da nimic, că ele rămân tot singure și plăpânde și amărâte și voi numai le luați abuțirile și le luați treburile și ați plecat.